Alas 3 pa lamang na madaling araw sa katimugan ng syudad ng India na Bangalore. Ngunit para sa daang-daang tao sa isang napakalaking kusina, nagsimula na ang pagtatrabaho. Sa susunod na ilang oras, 100,000 mainit at malusog na pananghalian para sa mga mag-aaral ay ihahanda. Madaling araw pa lang, gahiganteng mga kaldero ng mga soup na gawa sa iba't ibang butil ay hahaluan ng iba't ibang gulay at mga pampalasa para gumawa ng sambar, isang uri ng soup na kinahihiligan ng mga Indian. Ang organisasyon na Akshaya Patra ay may mga kusinang tulad ng nabanggit na matatagpuan sa kabuang 10 estado ng India. Sa bawat araw na may pasok sa eskwelahan sa suporta ng pamahalaan at mga pilantropo, ito ay nagpapakain sa kabuang 1,500,000 mga bata. Si Madhu Pandit Dasa ang pinuno ng Akshaya Patra. Siya rin ang pangulo ng templo ng ISKCON Bangalore, ang International Society of Krishna Consciousness.
When I started with 1,500 children, if you had asked me, is it possible 1.5 million? I would have said, you know, I don't know. But the cause is so powerful. We feel that God is behind this.
Ang mga nagtatag ng programa ay hindi umaasa lamang sa banal na intervensyon upang gumawa ng pinakamalaking programa para sa pananghalian sa buong mundo. Kanila ring hinasa ang talento ng ilan sa pinakamagaling mula sa mga kumpanya ng teknolohiya sa India upang siyang mag-isip tungkol sa supply chain, inobasyon at logistics. At mula pa sa simula, sinabi nila, kanila nang inisip kung gaano kalaki ang programa ito at kung paano gagamit ng pinakabagong teknolohiya para mapakain ang maraming mga bata na posible nilang mapakain. Sinabi ni Chief Projects Officer na Akshaya Patra, R. Madan, dito nagkakatagpo at nagtutulungan ang pagiging mahabagin at kahusayan ng mga samahan.
It is a highly successful, intelligent, technically qualified minds who have devoted their rest of the life in service of humanity through the by practicing Krishna consciousness.
Sa ganap na alas 8 ng umaga, ikinakarga ang mga pagkain sa mga truck na mayroong insulasyon para mapanatiling mainit ang mga pagkain. Ito ay para dalhin sa mga paaralan sa loob at palibot ng Bangalore. Ang pamahala ng oras sa Akshaya Patra ay isang pangunahing issue na naging paksa ng isang pag-aaral sa Harvard University. Habang ang mga truck ay naghahatid ng mga pagkain, ipinadala sa isang laboratorio ang sample mula sa bawat batch ng pagkain na niluto para suriin ang katiyakan na ligtas ang mga ito. Noong taong 2013, mahigit 20 batang mag-aaral ang namatay dahil sa pagkalason sa pagkain sa estado ng Bihar matapos kumain ng pananghalian. Sinabi ng Akshaya Patra, determinado ito na ang mga bata na sinisilbihan nila ay hindi kailanman kakain ng kontaminadong pagkain. Oras ng pananghalian sa Government Model School sa Yeshwanthpur, Bangalore. Sinabi ng mga guro dito na ang mga programa ng Akshaya Patra ay umaakit ng mga bata sa pagpasok sa paaralan, tumulong na magdagdagan ng timbang ng mga hindi sapat ang kinakain at nagsiguro na makapag-concentrate ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Naiwasan din ang kanilang pag-drop out. Si Kavita MG ay guro sa primarya.
Food we are getting from Akshaya Patra is very good and clean and tasty. Our children early in the morning, they do not have breakfast. Almost all the students are coming regularly for this purpose only, for food.
Sa kabila ng pagpalo sa lumalagong ekonomiya ng India, milyon-milyong mga bata ang nanatiling kulang sa pagkain. Noong taong 2001, naglabas ang Korte Suprema ng isang direktiba na nagsasabi na lahat ng mag-aaral sa primarya sa lahat ng mga pampublikong paaralan at mga paaralan na tinutulungan ng gobyerno ay makakatanggap ng lutong pagkain sa pananghalian. Nasa 120,000,000 bata ang kasama dito. Ang kalidad ng mga pagkain na ipinapadala ng mga hanay ng mga non-government organizations ay malawakang magkakaiba. Ngunit sinabi ng Akshaya Patra, nais itong palawakin at ibahagi ang kaalaman nito sa buong bansa. Sa taong 2020, layunin itong makapagpakain ng 5,000,000 bata bawat araw.